Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с аргументи, свързани с психологическите доказателства относно това бил ли е Исус луд, когато е твърдял, че е Божият син, и завършва с коментар по молитвата на Явис, озаглавен «Малка молитва, огромна награда». Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Гюрга Блажевска, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Богът, Божи
Бил ли Исус луд, когато е твърдял, че е Божият син? Това ще е въпросът, който ще ангажира нашето внимание, а коментарът е подготвен от съдебен журналист, който прави лично разследване на доказателствата за Христос. Това е Ли Стробъл. Когато свидетелства психолог или психиатър, той да носи конусообразна шапка, висока не по-малко от 60 см. Повърхността на шапката да бъде штампована с звезди и светкавици. Освен това, от него да се изисква да си сложи бяла брада, дълга не по-малко от 45 см и да придружава решаващи моменти от своите показания, като промушва въздуха с жезъл. Когато психолог или психиатър дава свидетелски показания, съдебният пристав едновременно да намалява осветлението в съдебната зала и да удря два пъти по китайски гонг. С така предложеното през 1997 година допълнение към щатския правилник, сенаторът от Ню Мексико Дънкан Скот не оставя никакво съмнение относно позицията си спрямо специалистите, които удостоверяват, че подсъдимите са душевно болни и следователно не отговарят пред закона за своите престъпления. Очевидно, безцеремонната реакция на Скот се споделяше от повечето колеги, те гласуваха в полза на това иронично предложение. Шегата стигна чак до камерата на представителите, която възпрепятства превръщането и в закон. Трябва да признаем, че в съдилищата съществува прикрита склонност към скептицизъм спрямо психиатри и психолози, които свидетелстват за душевното състояние на подсъдимите, за тяхната способност да сътрудничат с адвоката си и за невменяемостта им по времето, когато са извършили престъплението. И все пак повечето юристи признават, че професионалистите по душевно здраве предлагат важни прозрения на системата за наказателно правораздаване. Ли Стробъл казва: спомням си един случай, в който жена с благи обноски, посветена на домакинството си, беше обвинена, че е убила съпруга си. На пръв поглед тя изглеждаше като всяка друга майка, добре облечена, приятна, любезна, с такъв вид, сякаш току-що бе приключила с изпичането на тава пресни шоколадови бисквитки за децата от квартала. И смях се, когато един психолог удостовери, че психически тя е неспособна да издържи на съдебен процес. Тогава нейният адвокат я извика в свидетелската лож. Отначало показанията й бяха ясни, разумни и понятни, но постепенно нещата ставаха все по-странни, докато тя описваше спокойно и с голяма сериозност как е станала жертва на физическо насилие от страна на поредица от известни личности, между които Айзенхауер и призрака на Наполеон. Когато свърши, никой в съдебната зала не се съмняваше, че тя не живее в реалността. Съдията я изпрати в психиатрична болница, докато се възстанови достатъчно, за да може да се изправи срещу обвиненията. Изгледът може да е измамлив. Работата на психолога е да проникне под лустрото на подсъдимия и да извади заключение относно душевното му състояние. Това е една неточна наука, което означава, че може да се появят грешки и дори злоупотреби, но като цяло психологическото свидетелство осигурява важна защита за обвиняемите. Каква връзка имат тези неща с Исус? Доктор Бен Уидарингтън представи убедителни данни, че дори най-старите сведения за Исус свидетелстват за твърдението му, че е Бог в плът. За тези аргументи ние говорихме в предишна наша среща. Това естествено повдига въпроса дали не е бил луд, когато е отстоявал това схващане. В търсене на експертна оценка за душевното състояние на Исус, аз се качих в колата и се отправих към голяма административна сграда в предградията на Чикаго, за да чуя доказателствата на един от водещите авторитети в страната по психологическите въпроси. Получил магистърска степен по психология от университета Торонто и докторска степен по клинична психология от университета Пърдю, Колинс изучава, преподава и пише за човешкото поведение от 35 години. Бил е професор по психология в Богословския институт Тринити, в продължение на две десетилетия, като през по-голямата част от това време ръководи катедрата по психология. Предприемчива личност с безгранична енергия и ентусиазъм, Колинс е плодовит автор. Написал е почти 150 статии за научни списания и други периодични издания, а понастоящем е редактор на Християнско съветничество днес. Както и сътрудничащ редактор на списанието за психология и богословие. Автор е на 45 книги, които разглеждат теми, свързани с психологията. Сред произведенията му са Величественият ум, Семеен шок, Можете ли да се доверите на психологията и класическият учебник, Християнско съветничество, Обстойно ръководство. Освен всичко това, той е главен редактор на 30-томната поредица от книги за професионалисти по душевно здраве, озаглавена Материали за християнско съветничество. Открих Колинс в неговия светъл и просторен кабинет в сградата на Американската асоциация на християнските съветници. Дружество с 15 000 члена, на които той е председател. С прошарена коса и очила с сребърни рамки, той изглеждаше елегантен в своето кистеняво поло, спортно яки и сив неофициален панталон. Но съжалявам, без островърха шапка или стелеща се бяла брада. Започнах беседата ни, като посочих с жест навън през прозореца, където тихо се сипеше сняг по вечно зелените дървета. Няколко километра нататък има щатска психиатрична болница, казах аз. Сигурен съм, че ако отидех там, щях да намеря хора, които твърдят, че са Бог. Бихме казали, че са умопомрачени. Исус заявява, че е Бог. Той също ли е бил луд?
Ако искате кратък отговор, той не е.
Но, настоявах, това е основателна тема, която заслужава по-задълбочен анализ. Специалистите твърдят, че хора, страдащи от халюционна психоза, може да изглеждат разумни през повечето време, но да имат грандомански убеждения и да се смятат за височайши личности. Някой дори може да привлекат последователи, които ги смятат за гении. Навярно това се случва с Исус, загатнах.
Да, вярно е, че хора с психологически затруднения често твърдят, че са някои, като също време не са. Понякога претендират, че са самият Исус или президентът, примерно на Съединените щати, или някой друг известен човек. Но психолозите не гледат просто какво казва човек. Те навлизат много по-дълбоко от това. Наблюдават емоциите на личността, тъй като хората със смущение често проявяват неуместна депресия или може да са яростно разгневени или пък навярно са измъчвани от безпокойство. Погледнете Исус. Той никога не проявява неуместни емоции. Плаче над гроба на приятеля си Лазар, например. Това е естествено за всеки емоционално здрав човек.
Той определено се е ядосвал понякога.
Да, ядосвал се, но това е гневът на нормален човек срещу хора, които се възползват от угнетените, като търгуват храма. Исус не просто се пали неразумно, защото някого е раздразнил. Той проявява праведна реакция срещу несправедливостта и крещящата злоупотреба с хората. Други умопомрачени хора имат неправилни възприятия. Мислят си, че останалите ги наблюдават или дори преследват, когато всъщност не е така. Те нямат реална представа. Възприемат неправилно действията на други хора и ги обвиняват, че вършат неща, които те въобще нямат намерението да извършат. И това не откриваме при Исус. Той безспорно има връзка с действителността. Не е параноик, макар правилно да разбира, че около него има някои съвсем реални опасности. Също така хората с психологически затруднения може да имат мисловни нарушения. Не са способни да поддържат логичен разговор, прибързват с погрешни заключения, нерационалница. Не виждаме такова нещо при Исус. Той говори ясно, властно и красноречиво. С блестящ ум е и има изключително удивителни прозрения за човешката природа. Друг признак за душевни смущения е неподходящо поведение, като например странно облекло или неспособно за социално взаимодействие с другите. Поведението на Исус е напълно в синхрон с това, което може да се очаква, и той има дълбоки и трайни взаимоотношения, широк кръг от хора с различно обществено положение.
Той замълча, но усещах, че още не е свършил. Потигнах го да продължи, като попитах: какво друго забелязвате у него? Колин се загледа втренчено през прозореца в красивия и спокоен, застелен със снежна покривка пейзаж. Когато заговори отново, беше като че ли се връщаше в спомените си към някой стар приятел.
Той е любящ, но не позволява на състрадания да го скове. Не е надменен, макар че често го заобикалят обожаващи тълпи. Поддържа равновесие, въпреки често пъти трудния начин на живот. Винаги знае какво прави и къде отива. Има дълбока грижовност към хората, включително към жените и децата, които не са смятани за важни по това време. Способен е да приема хората, но в същото време не си затваря очите за греха им. Реагира спрямо отделните личности в зависимост от етапа им на развитие и неповторимите им нужди.
И така, докторе, каква е вашата диагноза?
Равносметката е, че просто не откривам признаци Исус да е страдал от някое известно психическо заболяване. Бил е много по-здрав от всички, които познавам, включително от мен самия.
Наистина, като погледнем назад в историята, не откриваме явни признаци за умопомрачение у Исус. Но как стои въпросът с хората, които са имали пряко взаимодействие с Него? Какво виждат те от своята много по-близка точка на наблюдение? Някои хора, които присъстват на мястото на действието през първи век, биха изразили енергично несъгласие с вас. Те действително стигат до заключението, че Исус е луд. В Йоан 10 глава 20 стих ни се казва, че според много юдеи той има бяс и е луд. Това са силни думи, нали?
Да, но това едва ли е диагноза от обучен професионалист по душевно здраве. Вижте какво предизвикват тези думи. Исусовото трогателно и проникновено поучение, че той е добрият пастир. Те реагират, защото твърденията му за себе си прехвърлят твърде много границите на тяхното разбиране за допустимото, а не защото Исус е наистина психически неуравновесен. И забележете, че коментарите им са незабавно оспорени от други, които казват в 21 стих. Тези думи не са на човек обладан от бяс. Може ли зъл дух да отваря очи на слепи?
Защо смятате, че това е важно?
Защото Исус не просто прави скандални твърдения за себе си. Той ги подплатява с състрадателни чудодеяния, като изцелението на слепи хора. Разбирате ли, ако аз претендирам, че съм президент на Съединените щати, това би било лудост. Ще ме погледнете и няма да видите никой от белезите на президентския пост. Няма да изглеждам като президента. В очите на хората няма да имам авторитета на президент. Никакви агенти на специалните служби няма да ме охраняват. Но ако истинският президент твърди, че е президент, това не би било лудо, защото той е президентът и ще има множество потвърждаващи доказателства за това. Така Исус не просто претендира, че е Бог. Той го подкрепя с удивителни дела на изцеление, с смайващи прояви на власт над природата, с съвършено и безпрецедентно поучение, с божествени прозрения за хората и най-накрая с собственото си възкресение от мъртвите, което никой друг не е могъл да повтори. Така че, когато Исус твърди, че е Бог, това не е лудост, а истината.
Но позоваването на Колинс на Исусовите чудеса отвори вратата за други възражения. Някои хора се опитват да направят на пух и прах тези чудеса, които предполагаемо помагат да се потвърди истинността на Исусовото твърдение, че е Божият син, казах, като извадих една книга от куфърчето си и му прочетох думите на скептика Чарлз Темплтън. Много болести тогава, както и днес, са били психосоматични и е можело да бъдат излекувани, пише той, когато се промени възприятието на страдащия. Както днес едно предписано внушение от лекар, в когото пациентът вярва, може наглед да осъществи изцеление, така и в по-старо време вярата в лечителя е могла да прогони отрицателните симптоми. С всеки успех репутацията на лечителя е нараствала, в резултат от което способностите му са ставали по-ефикасни. Това не развенчава ли, запитах аз, чудесата, които уж подкрепят Исусовото твърдение, че Исус е Божият син? Реакцията на Колинс ме изненада.
Нямам твърде много несъгласие с написаното от Темплтън.
Нямате?
Ами не. Дали може Исус да е изцелявал понякога внушения? Това не е проблем за мен. Понякога е възможно хората да имат заболяване на психическа основа и ако получат ново осмислене на живота, нова посока, те вече се освобождават от болестта. Ефектът на внушението. Ако си мислиш, че ставаш по-добре, ти често ставаш по-добре. Това е добре установен медицински факт. А когато хората са отивали при Исус, те са вярвали, че Той може да ги изцели и Той ги е изцелявал. Но фактът остава. Независимо как го е правил, Исус действително ги е изцелявал. Разбира се, това не обяснява всички изцеления на Исус. Често психоматичното изцеление изисква време, а изцеленията на Исус са моментални. Много пъти хора, които са изцелени психически, преживяват възвръщане на симптомите след няколко дена, но ние не откриваме данни за такова нещо. А Исус изцелява състояния като слепота по рождение и проказа, за които психосоматичните обяснения не са особено правдоподобни. Отгоре на всичко Той възвръща хора от смъртта, а тя не е психологически предизвикано състояние. Прибавете и всичките му чудеса с природата, укротяването на бурята в езерото, превръщането на водата в вино. Те не се поддават на естествено обяснение.
Ами, може би. Обаче споменаването на чудото с превръщането на водата в вино постави въпроса за друго възможно обяснение на удивителните умения на Исус. Виждали ли сте някога сценичен хипнотизатор да дава вода на някого, когато е довел до транс и после да му внушава, че пие вино? Човекът примлясва, завива му се свят, започва да се чувства опиянен, точно като че ли преглъща ефтино бордо. Британският автор Уин Уилсън повдига въпроса дали това не е начинът, по който Исус убеждава гостите на сватбата в Кана, че е превърнал водата в делвите в най-превъзходна напитка. Всъщност Уилсън разглежда възможността Исус да е бил експертен хипнотизатор, което би обяснило предполагаемо свръхестествените страни на живота му. Например, хипнозата може да е обяснение за неговото изгонване на нечисти духове, за преображението му по време на което трима от неговите последователи виждат лицето му да свети и дрехите му да блестят бели като сняг и дори за изцеленията, които върши. Като доказателство Уилсън дава съвременния пример с 16-годишно момче, чието сериозно кожно заболяване е било необяснимо излекувано чрез хипнотично внушение. Навярно Лазар не е бил действително възкресен от мъртвите, дали не може да е бил в наподобяващ смъртно състояние транс, предизвикан от хипноза. Колкото за възкресението, Исус може сполучливо да е създал условия за учениците да халюцинират появата му в отговор на определени предварително заложени подсещащи знаци, разчупването на хляба за предварително определен период след неговата смърт, размишлява Уилсън. Това дори би обяснило загадъчното споменаване в Евангелията на неспособността на Исус да извърши много чудеса в родния си град Назарет. Уилсън казва, Исус не успява точно там, където като хипнотизатор най-много бихме искали да не успее. Сред тези, които го познават най-добре, които са го виждали да израства като обикновено дете. Предпоставки за успеха на всеки хипнотизатор до голяма степен са страхопочитанието и тайнствеността, с които той се обгражда, а тези решаващи фактори напълно липсват в родния град на Исус. Трябва да признаете, казах на Колинс, че това е доста интересен опит да се даде задоволително обяснение за чудесата на Исус. На лицето му обаче имаше скептично изражение.
Този мъж има далеч по-голяма вяра в хипнозата от мен. Макар аргументът да е умел, той не издържа на анализ. Пълен е с пропуски.
Един по един Колин започна да ги разглежда.
Първо, съществува проблемът с хипнотизирането на голяма група от хора. Не всички са еднакво податливи. Сценичните хипнотизатори говорят с определен успокоителен тон на гласа към аудиторията и се оглеждат за хора, които им се струва, че откликват. Тогава те избират тях за доброволци, понеже са лесно податливи на хипноза. В една голяма група много хора ще оказват съпротива. Когато Исус умножава хляба и рибата, има 5000 свидетели. Как може да е хипнотизирал всичките? Второ. Хипнозата като цяло не действа на хора, които са скептици или съмняващи се. Тогава как успява Исус да хипнотизира брат си Яков, който се е съмнявал в него, но по-късно вижда възкръсналия Христос. Как хипнотизира Савел от Тарс, противника на християнството, който никога не се е срещал с него, докато не го вижда след възкресението му. Как хипнотизира Тома, който е бил толкова скептично настроен, че не е искал да повярва в възкресението, докато не сложи пръстите си в дупките от гвозди по ръцете на Исус. Трето, що се отнася до възкресението, хипнозата не обяснява празния гроб.
Намесих се. Предполагам, някой може да изкаже твърдението, че учениците са били хипнотизирани да си представят, че гробът е празен.
Дори това да беше възможно, Исус със сигурност не е можел да хипнотизира фарисеите и римските власти, а те с радост са щели да извадят тялото му, ако е било останало в гроба. Фактът, че не го правят, показва, че гробът наистина е бил празен. Четвърто. Погледнете чудото с превръщането на водата във вино. Исус въобще не се обръща към съдбарите. Той не намеква дори на слугите, че водата е превърната във вино. Просто им казва да занесат малко вода на настойника на угощението, който именно я опитва и заявява, че е вино, без да има предварително загатване. Пето. Изцелението на кожното заболяване, за което говори Уилсън, не е било моментно, нали?
Всъщност, обясних аз, в британското медицинско списание се казва, че са били необходими 5 дни след хипнозата, за да опада от ръката на юношата влечугоподобната кожа, наречена ихтиоза, и още няколко дни, за да се появи нормалната кожа. Степента на успех на хипнозата при справяне с проблема по други части на тялото му в период от няколко седмици е била между 50 и 95%.
Сравнете това с Исусовото изцеляване на 10-те прокажени в Лука 17 глава. Те са незабавно изцелени, то 100%. Това не се обяснява просто с хипноза. Нито пък изликуването на мъжа с изсъхналата ръка, описано в Марк 3 глава. Дори да е било в транс и просто да е мислил, че ръката му е изцелена, той в крайна сметка е щял да открие истината. Хипнозата не трябва много дълго. И накрая. В Евангелията са описани всякакви подробности относно казаното, извършено от Исус, но нито веднъж той не е обрисуван да казва или прави нещо, което би подсказало, че хипнотизира хората. Мога да говоря още много.
Аз се засмях. Казах ви, че това е интересно обяснение, но не съм твърдял, че убедително, отбелязва ли Стробъл, но цели книги се пишат, за да се изтъкнат такива идеи.
Мен просто ме изумява. Изумява ме това как хората са готови да се хванат за всичко в опита си да опровергаят чудесата на Исус.
Преди да завършим беседата си, исках да почерпя от познанията на Колинс в още една област, която скептиците смятат за проблемна. Исус изгонва нечисти духове, отбеляза, говори на бесове и ги изгонва от хората, които се предполага, че обладават. Но дали е наистина разумно да се вярва, че зли духове са отговорни за някои болести и странно поведение? Колинс не беше смутен от въпроса.
Въз основа на своите богословски убеждения приемам, че съществуват нечисти духове. Живеем в общество, в което много хора вярват в ангели. Знаят, че има духовни сили около нас. Следователно, не е твърде трудно да заключим, че някои може да са злонамерени. Там, където виждате Бог да работи, понякога тези сили са по-активни, вероятно точно това се наблюдава по времето на Исус.
Забелязах, че Колин се позовава на богословските си убеждения, а не на лекарския си опит. Вие като психолог някога виждали ли сте ясни доказателства за наличието на нечисти духове?
Лично аз не съм, но пък не съм прекарал цялата си кариера в болнична обстановка. Приятелите ми, работещи в клиники, казват, че понякога са наблюдавали такива прояви, а те не са хора склонни да виждат зъл дух за всеки проблем. По-скоро са скептично настроени. Психиатърът Скот Пек писа малко по този въпрос в книгата си «Хора на лъжата».
Изтъкнах, че Уилсън допуска използването на хипноза от Исус за лечението на хора, които само вярват, че са обладани, и казва пренебрежително, че никой човек-реалист не би обяснил състоянието на обладаване като дело на истински нечисти духове.
До известна степен всеки намира това, което си е поставил за цел да намери. Хората, които отричат съществуването на свръхестественото, ще намерят някакъв начин, колкото и да е пресилен, да обяснят дадена ситуация, без да намесват демонични сили. Те ще продължат да дават лекарства, да упояват съответния човек, но той или тя не стават по-добре. Има случаи, които не се повлияват от рутинно медицинско или психиатрично лечение.
Дали е възможно изгонването на бесове от страна на Исус наистина да е било психосоматично изцеление?
Да, в някои случаи, но ще повторя, че трябва да разглеждате целият контекст. Какво да кажем за мъжа, който е бил обладан, а Исус изпраща бесовете в свинете и свинете се хвърлят от скалата? Как бихте обяснили случилото си като психосоматична ситуация? Мисля, че тогава Исус наистина изгонва зли духове. В същото време не бива да избързваме с заключения за намеса на демони, когато сме изправени пред проблем, който не се поддава на лечение. Както казва Карл Луис, има две еднакво неправилни и противоположни заблуди, в които хората могат да изпаднат по отношение на нечисти духове. Едната е да не вярват, че те съществуват. Другата е да вярват, че ги има и да проявяват прекален и нездрав интерес към тях. Самите те са еднакво доволни и в двата случая.
Знаете ли, Гари, тази идея може да минава пред Американската асоциация на християнските съветници, но дали светските психолози биха сметнали за разумно да вярват в демонични сили? Попитах. Мислех си, че Колинс може да се обиди от въпроса, който прозвуча по-снисходително, отколкото възнамерявах, но той всъщност не се засегна.
Интересно е как се променят нещата. Нашето общество днес изпитва влечение към духовното. Това е дума, която може да означава какво ли не, но хората наистина признават свръхестественото. Много интересно е в какво вярват психолозите в наши дни. Някои са хлътнали по източния мистицизъм, други говорят за силата на шаманите да влияят върху живота на хората. Докато преди 25 години предположението за демонична дейност щеше да бъде незабавно отхвърлено, сега много психолози започват да осъзнават, че може би има повече неща на небето и земята, отколкото нашите философии могат да обяснят.
С Колин се бяхме отклонили малко от първоначалната идея на нашата беседа. Докато размислявах върху разговора ни на път за вкъщи, аз се върнах на основния въпрос, който ме беше отвел при него. Исус е твърдял, че е Бог. Никой не казва, че преднамерено е заблуждавал хората, а сега Колин стигна до извода въз основа на 35 годишен психологически опит, че Исус не е имал психически увреждания. Това обаче постави пред мен нов въпрос – притежавал ли е Исус божествени качества? В края на краищата едно е да претендира за божественост, а съвсем друго е да въплъщаваш характеристиките, които правят Бога Бог. Докато чаках на светофара, извадих тефтер от куфърчето си и драснах следната бележка – да издиря доктор Карсън. Знаех, че ще искам да разговарям с един от водещите богослови по тази тема. Междувременно разговорът ми с Гари Колинс ме потикна да отделя време, за да препрочета внимателно беседите на Исус. Не открих никакви признаци на слабоумие, халюциниране или параноя. Напротив, бях трогнат за пореден път от дълбоката му мъдрост, необичайни прозрения, поетично красноречие и огромно състрадание. Историкът Филип Шаф изразява това по-добре, отколкото аз бих могъл, заключава доктор Стробъл и завършва с цитат от Шаф. Дали такъв интелект, ясен като небето, ободряващ като планинския въздух, остър и пронизващ като нож, съвършенно здрав и енергичен, винаги готов и винаги самообладан, е податлив на радикална и толкова сериозна заблуда относно собствения си характер и мисия? Такова твърдение би било нелепа фантазия. И така, скъпи приятели, вие чухте коментар относно това. Луд ли е бил Исус, когато е твърдял, че е Бог? Запознахте се с мнението на доктор Гари Колинс, което споделя и нашият екип. И се надявам, че това е и вашето убеждение. Защото чудесата на Исус са неизчерпаеми, те са свързани и с промяната в човешката душа. И това е най-голямото чудо, което той извършва. Затова нека бъдем отворени за влиянието на Неговия дух и на неговото учение.
Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, днес ще коментираме това, което се случва, когато обикновените християни решат да постигнат необикновен живот, какъвто всъщност ни е обещан от Бога. Собствената история на писателя Брус Уилкинсън започва в една кухня с жълти плотове и прозорци, по които били огромни капки дъжд. Ето какво разказва писателя. Учих последната година в семинарията в Далас. С жена ми Дарлин прикарвахме все повече време в мисли и молитви за онова, което предстоеше. Къде би трябвало да отдам сърцето си, енергията си, знанията си? Какво искаше Бог за нас като семейство? Стоях си в кухнята и мислих за едно предизвикателство, което бях чул от свещеника в семинарията, доктор Ричард Хюм. Ако искаш по-широки хоризонти за живота си, беше казал той няколко дни по-рано, запиши си да станеш отличник за Бога. Отличник, както го обясни Сюм, е човек, който винаги прави малко повече от исканото или очакваното от него. Например, при изработката на мебели да се отличиш, значи да доизпипаш тапицерията, търпеливо да поставиш орнаменталните шевове, белег на качество и стойност. Доктор Сюм бе избрал като текст най-кратката от библейските биографии. И сега да отидем в книгата Първо Летописи и там 4 глава, 9 стих. Явис беше най-почитан сред братята си. Явис е искал да бъде повече и да направи повече за Бога и както разбираме в края на стих 10, Бог му дал това, което е поискал. Край на стиха, край на библейската история. Господи, искам да съм отличник за теб. Молих се аз, докато гледах как пролетният дъжд се лее по стъклото. Но бях объркан. Какво точно бе направил Явис, за да се издигне над останалите и защо Бог бе отговорил на неговата молитва? Не спирах да се чудя, освен това, защо Бог дори е включил кратката биография на Явис в Библията. От капките, стичащи си по стъклата на прозорците ли, що ли, изведнъж мисълта ми потече към стих 9 и нататък. Взех Библията и прочетох стих 10 – молитвата на Явис. Нещо в молитвата му щеше да изясни загадката. Непременно. Придърпвайки един стол към жълтия плод, аз се наведах над Библията си, препрочетах няколко пъти молитвата и с цялото си сърце се опитах да прозра бъдещето, отредено от Бога, за един тъй обикновен човек като мен. На сутринта изрекох дума по дума молитвата на Явис. И на следващата. И на следващата. След 30 години още не съм спрял. Ако ми попитате кое изречение, освен моята молитва за спасение, най-много е променило живота и служението ми, ще ви кажа, че това е викът на един отличник, наречен Явис, който си помни не с онова, което е направил, а с онова, за което се е молил и с случилото се в последствие. Чрез моя разказ искам да ви запозная с изумителните истини в молитвата на Явис за благословение и да ви подготвя да очаквате невероятните Божи отговори като неотменна част от житейския си опит. Откъде знам, че ще ви окаже значително влияние ли? От собствения си опит и от свидетелството на стотици хора по света, с които съм споделил тези принципи, защото, а то е дори още по-важно, молитвата на Явис отразява всемогъщата Божия воля за бъдещето ви. И накрая, защото разкрива, че вашият Отец купнее да ви даде безкрайно повече от това, за което би ви хрумнало да се помолите. Само попитайте човека, който не е имал никакво бъдеще. Веднъж някой разказа, че всъщност между хората има много малка разлика, но че именно тя е от огромно значение. Явес не изпъква в Стария Завет като Моисей или като Давид и не озарява книгата Деяния на апостолите, както ранните християни, които коренно променят света. Но едно е сигурно – малката разлика в неговия живот е от най-голямо значение. Може да мислите за него като за чудото на родословието или по-скоро като за библейския малък голям човек. Ще го откриете скрит в най-малко четената част на една от най-малко четените книги на Светото писание – на Библията. Първите 9 глави от Летописие 1 се занимават с официалното родословно дърво на еврейските племена, като се започне от Адам и се мине през хилядолетие, докато се стигне до завръщането на Израел от робство. Как да не са скучни? Безкрайните списъци с непознати и трудни имена – повече от 500 на брой. Вероятно ще накарат дори и най-смелият изучаващ Библията да се откаже. Вземете 4 глава. Потомците на Юда. Фарис, Есрон, Харми, Ор, Сувал. И това е само началото. Ахумай, Есма, Едвас, Аселеофония, Ануф. Бих ви простил, ако решите да престанете да четете и посегнете към дистанционното на телевизора. Но останете с нас. След изброяването на 44 имена, в главата неочаквано започва история. Явис беше най-почитан сред братята си и майка му го нарече Явис, като казваше, понеже го родих в скръб. Явис призова Израелевия Бог, казвайки, дано действително ми благословиш и дано разшириш пределите ми и ръката ти да бъде с мене и да ми пазиш от зло, за да нямам скръб. И Бог му даде това, което поиска. В стих 10 от 4 глава на книгата Първо Летописи, изброяването на имената от племето на Юда продължава, сякаш нищо не се е случило. Хилов, Суевият брат, Михир. Нещо в този човек Явис е накарило историка да прекъсне изреждането, да се изкашля и да смени тактиката. Я почакайте малко, сякаш възкликва той. Непременно трябва да знаете нещо за този човек Явис. Той се извисява с цяла глава над останалите. Каква е тайната на неприходната репутация на Явис? Можете да приробите Библията си от кора до кора, както направих аз, и пак няма да откриете повече информация, отколкото намираме в тези два кратки стиха. Първо, животът започнал зле за някакъв човек, за когото никой не бил чувал. Второ, той се молил с необичайна молитва от едно изречение. Трето, всичко завършило изключително добре. Очевидно изходът може да се обясни с молитвата му. Нещо в обикновената пряма молба на Явис към Господа променя живота на този човек и оставя трайна следа в историческите книги за Израел. Дано действително ми благословиш и дано разшириш пределите ми и ръката ти да бъде с мене и да ме пазиш от зло. На пръв поглед четирите молби могат да ви се сторят искрени, разумни, дори благородни, но не кой знае колко впечатляващи. Все пак под повърхността на всяка от тях се крие мощен новаторски дух, напълно противоположен на обичайния за нас начин на мислене. А сега искам да поговорим за това, колко драматично всяка от молбите на Явис може да отвори пътя за нещо чудесно във вашия живот. Кога за последен път Бог е работил чрез вас така, че без всяко съмнение да знаете, че е бил Той? Всъщност, кога за последен път в живота си сте видели да се случват чудеса? Ако сте като повечето вярващи, които познавам, няма да знаете нито как, нито дори дали би трябвало да се молите за такова изживяване. Онова, което имам да споделя с вас, от години кара много хора да отварят живота си за мощното действие на Бога. Неотдавна бях в Далас да проповядвам за благословението на Явис пред 9000 души. После, докато обядвахме, един човек ми каза: «Брус, преди 15 години ти чух да проповядваш за Явис и от тогава не съм спрял да се моля с тази молитва. Промяната беше толкова изумителна, че просто не спрях». Срещу нас друг приятел се съгласи с него. Каза, че от 10 години се моли с кратката молитва на Явис и резултатът е същият. Човекът до него, хирург от Индианаполис, сподели, че се моли така от 5 години. Рекох им: «Приятели, аз повече от половината си живот се моля с молитвата на Явис». Тъй като слушате тези думи, вярвам, че споделите желанието ми да постигнете живот по-достоен за Бога. Не, че искате другите да се стремят към по-малко, а просто търсите пълното Божие благословение. Когато се явите пред Него да дадете отчет, най-силно ще купнете да чуете: «Добре свършена работа». Приятелю, Бог наистина е приготвил за те благословения, които до този момент не си потърсил. Знай, че те те очакват. Сигурно ти звучи невъзможно и дори невероятно подозрително в нашите времена на самообслужване. Въпреки това, точно тази размяна, твоята оскъдица срещу Божието изобилие от най-дълбока древност е била Неговата любяща воля за твоя живот. И с няколко основни задължения от твоя страна, от днес нататък ще продължиш увереността и надеждата, че Небесният ти Отец ще изпълни всичко за теб. Представи си го така. Вместо да стоиш до брега на реката и всеки ден да се молиш чаша вода да стигне до теб, ще направиш нещо немислимо. Ще вземеш малката молитва с голямата награда и ще скочиш в реката. От този момент нататък ще оставяш да те понесат любящите потоци на Божията милост и сила. Великият Божи план за теб ще те обгради отвред и ти ще се потопиш в изключително важния и удовлетворяващ живот, който Бог ти е приготвил.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.